Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai. Šiandien prie mikrofono esu aš, Šarūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos Caritas vadovas. Tačiau šiandien aš esu Marijos radio savanoris, padedantis kalbinti nepaprastus žmonės nepaprastomis temomis. Artėjant popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje viešoje erdvėje gausėja informacijos apie popiežiaus vizito programą, pasirengimo darbus, išlaidas, daugiau dėmesio skiriama pateikti reikalingą informaciją renginiuose norintiems dalyvauti kintiesiems, nuolat primenama apie asmeninio dvasinio nusiteikimo ir pasirengimo susitikimui su popiežiumi svarbą. Net ir paviršutiniškas popiežiaus Pranciškaus veiklos vadovaujant bažnyčiai stebėtojas negalėtų nepastebėti jo mokymo ir asmeninės laikysenos akcento, savo gyvenimo centru laikyti Kristo ir drąsiai eiti pakraščius. Tai yra skirdėmėsi vargšams, skriaudžiamiesiams, atstumtiesiams, visiems, kurie kenčia nuo neteisybės. Pranciškus dažnai kreipiasi į katalikų bendruomenės ir tikinčiuosius asmeniškai ragindamas, praktiškai liudyti gailestingumą, išeiti iš komforto saugaus gyvenimo ir tikėjimo būsenos, mažiau kreipti dėmesį formalumus ir išorinį vaizdą. Asmeninis santykis su viešpačiu ir vargstančiais atgaivins tikėjimą, atnaujins tikinčiųjų bendruomenės, sustiprins viltį ir pastangas kurti geresnį gyvenimą. Pasvarstykim šiandien, kaip popiežiaus Pranciškaus žinę mes suprantame tie, kurie darbuojamės vienoje ar kitoje veiklos srityje ar išgyvenam savo asmeninės situacijas. Šiandien į laidą atvyko, sutiko pasidalinti mintimis mūsų pašnekovai, Onutė Grigaitė, gamtininkė, turinti socialinio darbo su, taip pasakysiu, gatvės vaikais patirties.
Sveiki. Sveiki.
Mindaugas Rūkas, studijavęs dailę ir įgyjęs meninę metalo apdirbimo specialybę, turintis labai asmeninę pagalbos patirtį, tai yra eilę metų slaugantis savo sunkiai sergančią žmoną.
Ki. Sveiki. Sveiki.
Tiek Onutė, tiek Mindaugas yra susiję ir su fokoliarų judėjimu. Ta turim turėti irgi galvoj matytai mūsų pokalbį iškils. Ir sesuo Daiva Kuzmickaitė, Kauno arkivyskupijos Caritas, programos Vaiko gerovės instituto vadovė. Jeigu galiu tai pasakyti, atradusi pašaukimą ar išplėtojusi į tą pusę teikti pagalbą įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms.
Garbės
ir patiems vaikams garbės Kristui.
Tai.
Tai gal ir pradėkime tada pirmojų klausimų. Norėčiau paklausti, kodėl mes, ar jūs čia sakysim, laukdami popiežiaus atvykimo, norėjot atkreipti dėmesį į popiežiaus Pranciškaus žinę pasauliniai vargstančiųjų dienai ir kokia jūsų patirtis rūpinantis vargšiais asmeninė. Tai nežinau, gal nuo šiuo atveju nuo Mindaugo pradėsiu.
Taip, iš tikrųjų, dabar yra toks klausimas iškilęs, kodėlgi popiežius Pranciškus pasirinko Lietuvą. Labai svarbu atsakyti į šitą klausimą, nes atsakymas gali duoti mums suprasti tą planą, kurį Dievas turi, pasiūsdamas savo vietininką į Lietuvą. Ir kaip čia dabar, dar nebuvo Prancūzijoje ir Europoje, atvažiuoja į Europos šiaurės pakraštį, į mažas tokias šalis kaip Lietuva, Latvija ir Estija. Ir vienoje laidoje man labai patiko Tomas Bružaitės tokia įžvalga, kad popiežius atvažiuoja pas mažiausius. Vat mes esam mažiausi. Ir jisai nori pasakyti, nors jūs esat maži, bet esat Dievui labai svarbus. Ir kur jisai benuvažiuotų, ar į kokią šalį, ar į parapiją, jisai visų dėmesį kreipia į mažutėlius. Į ligonius, į benamius, į kalinius, vaikus našlaičius, imigrantus ir kaip jos ir stato kaip labai vertingus bažnyčiai. Ir man labai patiko šitas įžvalga ir aš galvoju, kaip viskas čia logiškai susideda. Nes vienoje laidoje kažkada girdėjau, kad lygtais vienas kunigas minėjo, kad Ratzingeris dar nebuvo popiežiumi, pasakė, krikščionybė yra labai logiška religija. Ir tada aš ieškau priežasčių, ane? Kodėl važiuoja mažiausia ir nuvažiavęs kažkur kalba apie mažiausius, apie vargšiukus, apie kenčiančius. Ir galvoju, aha, tai čia Dievas turi kažkokį planą. Siunčia savo vietininką pas mažiausius ir nori atkreipti dėmesį į šitų mažiausių mažiausius. Ir su tuo mažiausiu kvadratu turi kažkokį planą. Grandiozinį planą. Ir šeštadienį buvo laida, fantastiška laida, speciali, kur kalbėjo Marijos radijo direktorius Povilas, vyskupas Kestutis ir prezidentė Egidija. Ir tiesiog jautėsi, kaip čia šitoj studijoje tvyro vilties laukimo atmosfera. Vat visi išgyvena ir sako, prieš 25 metus atvažiavo Jonas Paulius II, tada mes gyvenom patirtį sąjūdžio, Baltijos kelio, nepriklausomybės, tankus išvežė.
Taip.
Ir mes gyvename jau laisvoj Lietuvoj ir turėjom viltį. Štai, mes dabar gyvensime geriau ir po kažkiek metų gyvensim kaip Europoje. Po kažkiek laiko, vat, nu dabar čia švenčiam šimtmetį, yra visko. Yra visko ir, kaip pasakyt, yra nepatenkintų, vat, kaip išėjo izraelitai į dykumą ir vieni pradėjo burbėti. Egipte vergai buvo geriau, buvo česnakų, buvo mėsos. Kiti nusilėjo aukso veršiai, nukreipė dėmesį į daugiau įsigyti tos jau materialinės gerovės ir gal net pažeisdami kitų, kaip pasakyt, gerovę.
Gerovė.
Toks laukinio kapitalizmo yra apraiškų. Yra nepasitenkinimo. Ir dar nėra ta pažadėtoji žemė. Dar Lietuva nėra tokia, kaip mes svajojame, kad bus. Piliečiai samoningi, kurie imasi iniciatyvą, sako, gerai, keliam iniciatyvą. Idėja šimtmečio Lietuvai. Kuo mes galim asmeniškai prisidėti ir kažką sugeneruoti, kad būtų geriau. O ne vien laukti, kad čia iš valdžios kažkas kažką padarytų. Labai puikiai idėja. Ir man toks atrodo vaizdas, štai dabar visi laukia Lietuvos šimtmečio, šimtmečio Lietuvai idėjos iš dangaus. Vat atvažiuoja Kristaus vietininkas ir atveža idėją šimtmečio Lietuvai, kaip toliau eiti, kuria kryptimi, kad žmonės Lietuvoje gyventų sotus, gražus, laimingi ir nieko nestokotų. Kaip pasakyti, iš principo Dievas, krikščionių yra paradoksas, labai daug prieštaravimų. Vienas Dievas, bet trys asmenys. Duokite ir jums bus duota. Numirk savo ir tada turėsi amžiną gyvenimą. Tam, kad dovanoti amžiną gyvenimą, Kristus turėjo numirti ant kryžiaus. Mirtis pagimdė amžiną gyvenimą. Tai mes turime labai tokių daug paradoksų. Ir susidurime dar su vienu paradoksu, kaip ir prieštaravimu, kad jisai savo žinioje pasaulinės vargšų dienos proga rašo popiežius. Vargšai nėra problema, jie yra išteklius, iš kurio galime semtis, kad priimtume evangelijos esmę ir ją gyventume. Įsivaizduot, koks paradoksas. Vargšai, kurie stokoja, kurie, kaip pasakyti, yra problema, kaip čia jais pasirūpinti, tampa ištekliais. Evangelijos esmės. Kas yra evangelijos esmė? Dievas yra meilė ir nori, kad tu būtum laimingas. Ir tam, kad tu būtum laimingas, prašau, mylėk mane vargšuose. Mane susitiksi vargšuose. Ir čia man toks, nu, kaip pasakyti, va, koks yra planas Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Mažutėliai atsigrėžia į savo mažutėlius, pradeda gyventi krikščioniško gyvenimo stilių, apie kurį jisai kalba, kad rūpinimasis vargšais neturi būti, nu, tokia akcija-atrakcija vieną kartą per metus ar ten trupučiuką, bet tampa gyvenimo būdu. Ir tas dalyjimasis, kokie ištekliai ateitų. Kaip jisai gražiai rašo?
Mėti šventas tėvas rašo. Taip. Pirmą laiškę vargstančių dienai.
Apie vargšus neturime mąstyti tik kaip apie priemėjus. Tiek savanorių kartą per savaitę atliekamų gerų darbų, tiek spontaniškų geros valios gestų, kuriais siekiame nuraminti savo sąžinę. Tokios patirtis dažnai būna geros ir naudingos, siekiant jautriau įsisamoninti brolių reikmes, taip pat, kas nulėmė neteisybės. Vis dėlto, jos turėtų mus vesti į tikrą susitikimą su vargšais. taip pat dalymasi, kuris turi tapti mūsų gyvenimo stiliumi. Maldos, mokinystės kelio ir atsivertimo evangelinį tikrumą patvirtina besidalyjanti artimo meilė. Iš tokios gyvensinos kyla džiaugsmas ir dvasios giedrumas. Štai kas mus išves iš tos vidinės okupacijos, kur mums trūksta džiaugsmo, užsidegimo, gyvenimo prasmės, nes savo ranka paliečiamas Kristaus kūnas. Jei norime iš tikrųjų sutikti Kristų, būtina paliesti jo kūną vargšų žaizdose. Taip atsiliepiant į Eucharistijoje priimamą sakramentinę komuniją. Šventojoje liturgijoje laužomas Kristaus kūnas per besidalyjančią meilę matomas vargingiausių brolių ir sesų veiduose.
Dėkui Mindaugui už tokią įžangą ir gaila, kad radijo klausytojai nelabai mato, kaip mes čia diskutuojam, bet tikrai su tokio atsidavimu ir iš tikrųjų tokiu įsijautimu, tikrai įžanga mus įtikinanti ir stiprus labai žodžiai. Mielo Onute, kaip jūs tą matot, ką tas, kas buvo čia pasakyti, ir jūsų patirtis kokia yra, pasidalinkit.
Ačiū žodį, tikrai. Aš sugrįžtu prie savo patirties, kurie gal, sakykim, buvo senoka, bet jinai atspaudė manyje, kaip kaip didelį Dievo meilės anspaudą, kuris neblėsta per visas dienas. Tai buvo dar praeitam šimtmetį, sakykim, jau 1996 metais, kai tai vyko virsmas mūsų valstybėje ir daug vaikų atsidūrė gatvėje. Ir tada arkivyskupas Bačkis Švento Jono brolių atkreipė dėmesį, reikia kažką padėti tiems vaikams, kaip mes galėtumėm padėti. Nes tai, ką valstybinė institucija galėjo, tai tik tai juos ten pataisos namus nuvežti ir jie iš ten pabėgdavo. Ir jie iš tiesų gyveno gatvėje prašydami išmaldos ir po to, reiškia, nakvodami ten visokiuose tuneliuose ir konteineriuose ir taip toliau. Na, ir tada broliai paklausė, ar aš greičiai jums papasakoju apie tai man. Ir aš sakiau, taip, čia jums Dievo valia, aiškiai rūpintis tais gatvės berniukais. Bet jie sako, bet mes galvotumėm, kad gal ir pati galėtumėm mums patalkinti. Ir tada aš galvoju, o ne, tai aš, ką tik apsigyniau disertaciją, čia karjeros ateitis, reiškia, ir taip toliau.
Visai, ne,
aš turiu mėgstamą darbą, reiškia, ir savo svajonių darbą, ir savo gyvenimą. Ir prie ko čia aš? Ne, manau, kad ne. Bet po to mes, po to pokalbį įsiskyrėm ir aš išėjau savo darbų dirbti. Ne, aš nežinau tų augalų pavadinimo, aš net nieko neatsimenu, man tai galvoja tas toks pasiūlymas ar tas klausimas. Ir tada aš klausiu savęs, Onute, koks tavo gyvenimo tikslas? Aš atsakau, aš taip, aš kaip krikščionė noriu vykdyti Dievo valią. Tai jeigu čia yra Dievo kvietimas, tai kodėl aš sakau ne? Na, tada aš grįžau, reiškia, ir sakau broliui, vis dėlto aš supratau, kad būt, tai yra man Dievo valia ir todėl aš noriu, reiškia, jos vykdyti ir noriu tikrai bandyti eiti, sutikti tos gatvės vaikus ir padėti. Na, ir tada taip pamažu sėsti. Ir man buvo labai dar stiprus patyrimas, reiškia, nes tuomet, kai aš, reiškia, rinkausi tą kelią išeiti, tai reiškia, būti 24 valandas su... Aš klausiu tada savo giminių, savo tėvų, savo kolegų, reiškia, savo darbo vadovės, reiškia, profesūros, taip toliau, ką jie galvoja. Ir buvo labai įdomu, nes buvo labai prieštaringas vairių nuomonių. Jis sakė, viskas, čia yra pasmerkti vaikai, kadangi jau genuose, čia iš tėvų atsinešė, iš jų nieko nebus ir neverta čia tau kankintis ir tu čia nepakeisi nieko. Bet sukretė tiesa, tėvai pasakė, juk tai žmonės. Ir jeigu tu vaikeli manai, kad tu gali ką nors padėti, turi tai daryti. Ir mano tėvai yra labai paprasti žmonės, reiškia visiškai kaip nemokyti, kaimo gyvena kataliko gyvenimą. Ir tas man tai labai paskatino. Bet ar kitas buvo irgi svarbus mano pasirinkimas, reiškia, nes tikrai aš jau buvau susidūrusiu su vienybės dvasingumu, kurie puoselėja Chiara Liubich, kaip populiarų judėjimo įkūrėja, kuri labai gražiai įvardino pati savo pasirinkime, reiškia, kad visos pasaulio kančios pėdos yra ne kažkieno kito, yra taip pat mūsų ir asmeniai mano. Ir kai man reikėjo apsispręsti, aš atsimenu dabar, jau į Šventos Teresės bažnyčią Ir tenais buvo santuokos sakramentas ir jau išeidinėjo tą porą, grojo valsą. Ir tada aš klausiu, o Dieve, o kada man bus tas valsas, kada bus mano vestuvės? Nu, nes norėčiau, aš tarytum girdžiu, dabar, tas valsas grojamas tau dabar. O, va santuoka su kuo? Su apleistuoju Jėzum. Geras sakė, aš turiu vienintelį sužadėtinį, apleisti Jėzų. Ir visa tai, kas yra pasaulyje, kančia, blogis, prieštaravimai yra mano, yra jo ir yra kartu mano. Ir kad kartu su juo vieni aš galiu tai veikti. Ir man tas buvo toks patvirtinimas, kad, reiškia, jo, man sugrojo valsą ir pasirinkimas tas dvasinis. Ir po to tie Kristaus žodžiai, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Be abejo, kai kaip tik išėjau į gatvę, su tos vaikus ir po to mes gyvenam kartu, tos 7 metus, buvo visko. Bet tas to pareikalau kiekvieną kartą atnauginimo, šito pasirinkimo, to atradimo nuolatinio, kad mano kiekvienas darbas, medelgesas, yra dėl Jėzaus ir kartu su juo. Pragyvenu tuos 7 metus, kartu su vaikais, mes buvo visko, ar ne, ir sunkumų, ir džiaugsmų, ir aš manau, kad Dievas prašo manęs mylėti, priimti juos tokius, kokie yra, aišku, jų to paties. Ir po tų 7 metų tikrai pajutau, kad gal ir įsisėmė mano jėgos, bet ir tai, kad patvirtino, reiškia, kiti, kad dirbant tokį darbą intensyvų, nereikėtų, reiškia, daugiau negu 5 metų, nes labai įsėmė. Ir po to aš galvoju, jo, baigėsi mano misija, gana, arba tiesiog misija, arba tiesiog baigėsi malonės ir tiek. Ir tada aš kaip atsitraukiau, galvodamas to, aš padariau, ką galėjau, reiškia, nu tikrai turėjau sąlygas, turėjau progą ir tiek padovanojau tos 7 metus, man džiaugsmas, nes užaugo gražus vyrai. Bet praėjus keletui metų, aš dirbau vieno vestuvėse ir aš ten verkiau iš džiaugsmo. Ir man, ką aš paskui supratau, kad tie 7 metai tai ne mano dovana Dievui ar tiems vaikams, bet man dovana. Nes pamatyti, kas išaugo iš tų šašusių vaikų, kokie gražūs vyrai, sugebėjimu įsipareigoti prie altoriaus ar ne su dideliu džiaugsmu, ir ką jie dabar liūdė ir gyvendami šeimose ir darbuose ir taip toliau. Pamatyti šitokį virsmą, tai man buvo tokia malonė ir tiek džiaugsmo, tai mano didžiausia gyvenimo dovana ir aš esu be galo dėkinga Dievui. Ir todėl, kad galvodama apie klausytojus, ar ne, noriu paraginti, kad nebijoti prisiliesti prie kitų skausmų, nes su mumis kartu yra Dievas.
Ačiū Jums, Jūs taip tikrai paliudijot savo asmeninę patirtim, tai kad girdėjom įžangoje ar ne, ir popiežiaus raginimą apie tai, kad viltį gali sustiprinti arba palaikyti, ar net gal ir kyla per meilę mūsų vargšams, ar ne, viltis. Tai. Ir man užkybo Jūsų žodis valsas, tai aš norėčiau SS Daivos paklausti, kokį valsą šokate Jūs, kaip Jūs matot tą viltį ir jos stiprinimą Jūsų laukia, kuriame veikiat ir kuriame gyvenat.
Taip, labai įdomu, kad valsas man švenčiausios trejybės, na, santykis su kiekvienu kūriniu žmogumi. Kaip nuo, nežinau, kiek metų, daug metų rekolekcijose suvokimas, kad tai yra šokis. Trejybės ir mano. Ir man tai buvo ąžuolų, nes Kulautuvoje įvyko rekolekcijos ir ąžuolų vainikai susipynę 4 ir tu matai žiemos rytą spindinčius medžių šakas ir jau šoka. Na ir tas šokis turbūt vėl kalbant apie šiandien, belaukiant popiežiaus, kokia ta viltis, aš vis tiek žvelgčiau ir į tą praeitį Jono Pauliaus antrojo vizitą. Ir jo metu turbūt dauguma atsimenam, kad programa buvo, kurioje dalyvavo neįgalūs vaikai iš Apuolės internato. Ir manau, jokia paslaptis, kad kunigas Robertas Grigas buvo atsakingas už programą ir kartais paskambindavo ir sakydavo, Daiva, ką dar čia galima padaryti? Ir aš sakau, yra tokia Jurgita, cerebriniu paralyžiumi sirganti, labai gražias juostas audžia tautiškas. Ar galėtų jinai popiežiui padovanoti savo juostą? Jis žinoma. Ir kai Jurgita nešė ramentais pasiremdama popiežiui Jonui Pauliui ir rankytėms susuktom tą juostą, po to, aš nežinau, turbūt gyvenime tokio didelio džiaugsmo nebuvau turėjus ir mes jaunimas ateitininkai pasilikę po susitikimo su jaunimu, visi šokom sukom ratu ir Mindaugas Kuliavas pagriebęs įsukęs. Ir aš galvoju, Dieve, tokios laimės turbūt tik dangui gali sulaukti, jau galiu mirti. Atrodo, ir antra laimė ateina ir į šitą susitikimą, vat, į šitą viltį, labai panašiai kaip onutė veda, tai žinia, kad mes turim labai daug niekieno vaikų. Ir tas niekieno vaikai, tai man yra vieno iš našlaičių berniukų, kuris, kai mirė tėvelis, prieš beveik metus buvo mirus mama. Ir su tokiu pasitikėjimu 7 metų vaikas įsikerta į ranką ir sako, mano tėvas mirė, mes dabar niekieno vaikai, pas ką mes auginsimės. Ir tas, pas ką mes auginsimės, man iki šiandienos likęs kaip, nežinau, kaip žaibo kirtis. Ir galvoju, vaikas 7 metų, jis suvokia, kad jisai auga. Dievas jį augina, nes ne mes suaugusieji. Ir tada yra ir antroji pusė, kad kai vaikai auga su mumis, jie mus augina. Ir popiežius Pranciškus nuolat apie tai kalba. Ir kai atėjo dabartinis popiežius, man tai buvo reabilitacija visų mūsų vargdienių vargstančių žmonių, nes jo retorika tiesiog atliepia tam, ką mes kasdien išgyvenam. Tas popiežiaus pasakymas, kai tu prisilieti prie kito žaizdos, tu atpažįsti savo žaizdą. Ir man ėjimas į santykį su šitais vaikais tai yra toks parodymas, kur aš sužalota, kur man dar reikia Dievo malonės. Ir labai gerai girdėti tą viltingą žinią, kurią Onutė paskleidė, kad užaugo vaikai gebantys įsipareigoti ir prieš Dievą kitam mylimam žmogui. Aš tokiu dideliu, taip turiu tokį troškimą didžiulį, kad tai būtų, kad taip užaugtų, bet aš žinau, kad šitie vaikai man yra sužeistas Jėzus. Ir jie turi teisę šiandieną, kaip visi likusieji mūsų visuomenės vaikai, turėti saugius namus, būti mylimi, turėti viską. Bet aš negaliu turėti lūkesčio, kad jie priimtų Dievo malonę, nes kartais aš nesu pajėgi jos priimti. Ir tada labai nuolankiai tik sakyti, viešpatie pasigailėk, paleisti, palikti Dievui veikti, kaip jis norės. Ir va čia yra ta Jėzaus dalia. Kartais, na, tie, kurie auginam vaikus, turim labai daug lūkesčių, kad jie būtų tobuli, geri, geresni už mus, bet mes turim žinoti, kad jie turi laisvą valią. O mes esam tie Jėzaus bendražygiai, antrieji Jėzus ir mes ne tik vaikai. Ir gali būti, kad tą Jėzų išduos taip, kaip mes kartais jį išduodam. Tai palikti va šitą laisvę ir turėti viltį, kad kažkada Dievo malonė vis tiek pasivys ir įveiks. Tai aš va tokiu būdu labai laukiu popiežiaus Pranciškaus pasirodymo. Ir dar kita mintis, prieš porą savaičių kolegė, labai mėla bičiulė profesorė Catherine Tyson McCree, kuri ir šioje studijoje ne vieną kartą yra buvus, atsiuntė laiškelį su straipsnio apie Pensilvanijoje, kai lankėsi popiežius. Viena šeima nusinešė savo dukrytę, kuriai buvo likę mėnuo gyventi dėl to, kad ji turėjo galvos auglį. Ir to vizito metu popiežius važiavo per minę, jie buvo minioj vieni iš daugelio. Ir pravažiuoja kaip tik pro juos ir popiežiaus apsauginis pažvelgia ir pamato kūdikį, paima iš tų tėvų rankų, akimirksniu paduoda popiežiui, jis pabučiuoja mergytę į galvą ir vėl grįžina tėvam. Ir šitą mergaitį jau 3 metai gyvena, žinia, kad popiežius atvyksta gydyti, padėti. Jis atvyksta nešti Jėzaus žinę, kad mes kiekvienas reikalingi gydymo, labai skirtingų būdų, bet kaip Onutė sakė, vienybė mums vėl ta hiaro žinia yra labai artima, mes turim būti vieningi. Visi tos vilties sujungti, laukti šventųjų tėvo atvykimo.
Ačiū Jums už mintis iš tikrųjų ir už asmeninę patirtį, nes čia man irgi kyla 2 tokios mintis, vat kaip kalbam apie prisilietimą prie vargšo arba jų susitikimą su vargšiais, su vargstančiais ir jūs vis minite ir tai prisilietimą prie kenčiančio Kristaus žaizdų, ar ne? Tai čia turbūt tas, man atrodo, kad kažkuris popiežius yra pasidalinęs apmąstymais apie Tomą, Nes kartais taip atrodo, kad lyg ir Tomas buvo tas, kuris kažkaip nu, nesuprato iš karto, kiti kaip ir tikėjimu suprato, ką reiktų daryti, o jis norėjo labai įsitikinti ir taip toliau. Bet tikrai kyla daug minčių, kai pagalvoji, kad turbūt paliesti tą žaizdas, susitikti ir ranka paliesti tiesiog, tiesiogiai tai nėra pats lengviausias kelias. Tas Tomo ir klausimas, ir jo atsakymas, ar nepalietus, jis duoda mums irgi permastymą ir tokios minties apie tai, ką sakot. Galvoju, kad čia jau mūsų pirmam pasidalinime nuskambėjo net ir keletas tokių labai konkrečių dalykų, tą, ką jūs liudijo. Bet aš vis tiek klausiu ir Mindaugo klausiu, gal ir iš asmeninės patirties, kurią turit. Dar pasvarstykim, ką galėtume ir mūsų Marijos radio klausytojams tiesiog pasakyti, kur jų akis nukreipti tokia, jeigu jie ryštusio, mes labai tikim ir vilėmės, kad ryštusi tokiam praktiniam žingsniui, padedant, susitinkant su vargstančiais, ištiesiant ranką, turbūt ir šalia esantiems kitiems, nes kaip ir sakėt, kad viltis gali būti ir ta, kad mes sulauksim gydytojo, kuris mus gydo, bet atrodo, kad mes tikim, kad jeigu mes padam kitiem, tai irgi mus gydo. Prašau, Mindaugai, pasidalinkit.
Taip, iš tikrųjų, čia dabar, kaip pasakyti, kad gyventi tuo slėpiniu, kad vargšai yra išteklius Evangelijos esmės, kad galėtumėme jie gyventi, yra du labai svarbus dalykai – tikėjimas. Mes turim remtis į tikėjimą. Eidami tarnauti, padėti vargšams, mes einame pas Jėzų. Žiūrėkit, va, mes einam į adoraciją ir susitinkam Jėzų. Šiaip, jeigu pažiūrėt, ką mes matome, ar mes matom Jėzų, mes matome duoną, nu, iškeptą duoną, plona, balta, graži. Kas nors nieko nesuprasdamas se dalykose užėjtų, pasižiūrėtų ir nieko jam tai nereikštų. O mes išgyvename didelę paslaptį. Mes susitinkame ir kodėl? Todėl, kad mes tikime. Ir tikėjimas yra tas tiltas, kuris mus nutiesia į bendrystę su Dievu. Arba jeigu mes priimam Eucharistiją, toks koks nors šmaikštus jaunuolis, kuris netikintis sakytų, čipsus duoda ir be druskos, ne? Taip, išorinė išvaizda tokia. O mes priimėme Kristaus kūną. Ir ką, jisai mus maitina, jisai mus sustiprina, jisai mus duoda vilties, duoda stiprybės. Kodėl? Todėl, kad tikime. Tikėjimas atveria vartus meiliai ir meilė įtakoja mūsų ir konkretų gyvenimą. Tai popiežius savo šitą žinę vargstančių dieną noriu pasakyti, tikėkite, kad jūs prisiliečia prie tikro Jėzaus. Paskutiniai dalykai nušviečia anksčiau buvusius, ne? Senasis testamentas savo pilnatvę gauna naujame testamente, Kristaus mirtis jos prasme atsiskleidžia prisikėlime. Ir jeigu mes pažiūrėsim mūsų gyvenimo jau paskutinį etapą, mes, kaip krikščionis, mūsų tikslas būti Kristaus mokiniais ir kaip Daiva minėjai tapti antruoju Kristumi, mes nueinam prie rojus vartų, susėdam su Jėzumi pasikalbėti prie kavos padelio ir sako, nu pažiūrėkim, kaip sekėsi, ne? Ir ten padėtos svarstyklės pasverti, kaip čia sekėsi, ne? Kokios bus svarstyklės? Ką padarėte vienam iš mažiausių? Ligoniui, vargšui, kaliniui, ištroškusiam išalgui. Kitų svarstyklių nebus. Tai vadinasi, visa kita tarnauja dėl meilės Jėzui vargstančiuose. Tai reiškia, kad adoracijoje mes susiskaipinam su Jėzumi ir Jėzus pasako, susitiksim ten ir ten, pasimatymą skiriu. Tada mes lekiam į pasiruošti. Nusiprausiam po dušu, mišiose sąskaitos apžvalga, ne? Jeigu reikia rimčiau nusiprausti, einam į pirtį į išpažinti. Tada pasipuošiam Kristaus eucharistiniu kūnu, pasikvėpinam Kristaus eucharistiniu krauju ir lekiam į pasimatymą, susitikti Jėzaus, kuris sako, va ten, tas ligonis, tas benamis, tas našlaitis, aš ten esu ir susitiksim. Bet reikia tikėti, vėlgi reikia tikėti. Tuo reikia tikėti. Ir čia yra maldos, dvasinio skaitimo, gilinimas į tikėjimą, atskaityti popiežiaus žinę ir tai maitina mūsų tikėjimą. Mums reikia maitinti mūsų tikėjimą. Ir antras dalykas, kas yra svarbu, kad ne po vieną. Krikščioniškas pašaukimas yra bendruomeninis. Pavyzdžiui, aš turiu labai aiškę tokia ryškia, labai stiprią patirtį. Mes su žmona turėjom labai didelę svajonę, iš miesto išėjom gyventi į kaimą, gamtos apsupti norėjom verstis menais, nes Ina irgi yra menininkė. Ir galvojom, versimės menais ir bus atvira erdvė kitiems žmonėms atvažiuoti, užsiimti kūrybinę veiklą. Plius prie Pivašiūnų, kur yra atlaidai, žymus garsus, daug žmonių atvažiuoja, mes juos priimsim pailsėti, pabūti kartu ramiai, pasidalinti tikėjimu, vienas kitą pastiprinti. Ir liga staiga viskas sugriovė. Mūsų planai svajonės griuvo kaip kortų namelis. Ir tada iškilo klausimas, kodėl? Kodėl Dievas, mūsų planai tai kilnus, kodėl Dievas leido, kad viskas žlugtų? Ir tada reikėjo atrasti prasmę, nes vėlgi krikščioniškos religijos logika. Dievas yra meilė. Jeigu jis yra meilė, jisai mumis rūpinasi kaip savo vaikais. Vadinasi, viskas, kas įvyksta mūsų gyvenime, yra dėl dar didesnio gėrio. Kas yra dar didesnis gėris negu sveikata? Ta reikia atrasti. Ir taip vat Kieros Liubi krikščioniškas požiūris į lygą ir iš vis kančią man atvėrė akis, kad kančia mus nuskaistina. Mes pradedame suprasti, kas yra svarbiausia. Tai vienybė su Dievu. Ir amžinasis gyvenimas, visas mūsų gyvenimas yra pasiruošimas amžinai laimiai amžinam gyvenimui. Vienas dalykas. Ir kentėdami ir savo kančiai vienydamėsi su Jėzumi, mes tampame jo misijos bendradarbiai. Tampame pasaulio atpirkėjais. Bet po vieną tai yra labai sunku. Ir aš išsekdavau slaugydamas Iną ir jaučiu, kad aš jau nebegaliu tuo slėpiniu gyventi. Ir po truputį pradeda ateiti pagalba kitų žmonių, kitų tikinčių. Ir aš matau, kad ir mes su Ina galim pilniau išgyventi šitą slėpinį. Ir tuo pačiu tie žmonės, kurie ateina į pagalbą, jie gauna kažką tai. Ir jie nori atvažiuoti, nori būti, nori padėti, nes jie yra praturtinami. Ir čia yra tas slėpinys, kaip Jėzus sako, kai būsiu pakeltas, visus patrauksiu prie savęs. Tai va, man atrodo, kad ligonis va, yra tas ištekliaus šaltinis, nu, Jėzus per jį teikia savo malonės. Ir tada susibūrė grupelė žmonių, kurie sako, a, mes norime padėti, mes kartu galime padėti. Ir įsivaizduojat, kiek yra žmonių, kurie galvoja, gal kažką galima būtų padaryti, tik tais reikia susiorganizuoti. Ir kartu daryti, ir gyvenimas keisis.
Taip, čia mintis tikrai iš jūsų patirties išsakyti, aš dabar irgi galvoju, kad kaip ir akcentavo, tikėjimas yra labai svarbu, kaip ir sakėt, ar ne, bet tas skamba tikrai labai atsakingai, kad kenčiančiam, vargstančiam žmogui arba jam pagelbėjant, kad palaikyti tikėjimą ir jį sustiprinti reikalinga ir kitų pagalba. Ir vienas su kitu yra taip susiję. Ne, ir čia matytas mūsų bendromeniškas aspektas. Ir kaip jūs, Onute, sakytumėt, ką galėtume pasiūlyti, pakreipti mūsų klausytojų mintis, kurią pusę, kur jie galėtų padėti ir patys sustiprinti ir savo ir kitų tikėjimą, praktiškai padėdami?
Aš manau, kad pirmiausia, mums reikia atrasti ir kiekvieną dieną iš naujo atrasti, kad Dievas mus myli begaliniai. Tiek tas, kuris guli lygos patale ir galbūt beviltiškoj situacijoj, patikėtų kas kart iš naujo, kad Dievas jį myli begaliniai. Kad čia jisai per šitą kančią jis ateina. Man labai galbsti Jaros irgi viena meditacija, kuri jis sako, aš ieškojau tavęs kalnų grožyje, ieškojau saulėlydį, saulėtekį, ten tave sutikau, taip pat koplytėlį tyloje sutikau. Bet ten, kur visada tave sutikau, tai buvo skausmas. Ir kiekvienam skausme, kai mes sutinkame Dievą, ir jisai sako, aš tave myliu begaliniai. Man yra paslaptis, mes nesuvokiam kaip tai, ir galvojam, gal net dažniausiai linkia prieštarauti, kas čia per meilę šitam skausme. Bet valios pastangom patikėti, kad Dievas mane myli begaliniai. Iš toj situacijai Dievas mane myli begaliniai. Tai kaip ir ligoniams linkėčiau to besąlygiško tikėjimo Dievo meilę. Ir taip pat tiems, kurie yra šalia. Taip, kad jis yra mylimas, kad jam yra suteikta galbūt šita ypatinga proga būti šalia kenčiančio, būti šalia Jėzaus tame ligonėje ir kad jo pašaukimas nėra kažkokių stebuklingų darbų daryti, tiesiog mylėti. Mylėti be jokių kažkokių šankstinių nuostatų, ar ne, arba jokių galvojimų, kaip aš čia turėsiu padaryti ir kaip aš čia išgelbėti iš tos lygos, ar iš tos, tiesiog būti, būti šalia, būti žodžiu. Ir liūdyti savo džiausmą, kad man patikėta šitą, prisiliesti prie Kristaus skausmo, nes per jį bus perkeičiamas pasaulis. Ir atrasti, kad aš dalyvauju iš tam pasaulio perkeitime ir kad Dievas manimi pasitiki, nors esu silpnas ir visiškai bejėgis ir nieko nesugebantis, bet tame mano bejėgiškume pasireiškia jo galybė ir Dievui nėra neįmanomų dalykų. Ir Marija yra kartu su mumis ir sako tą patį.
Mūsų vilties pagrindas, ar ne, ir tą. Žiūriu į sesę Daivą. Kalbėdami šalia visų kitų sričių, bet apie tą sritį, kurioje jūs dabar apie tą lauką darbą su pagalba ir patiems vaikams, ir įtėviams, ir globėjams. Tikrai nemažai yra jau ir viešai kalbama apie tai Lietuvoje, yra ir šeimos kviečiamos, yra kalbama, kad mes turim tikrai dar daug vaikų, daug, per daug vaikų, kurie institucijose, didelėse erdvėse, tai yra, ten auga ir bręsta, ir mes turėtume suteikti šeimas tiems vaikams. Ta girdim, turbūt girdim daug, bet jūs iš tokios vidinės irgi patirties, ką mes galėtume dar pasakyti? Ir klausytojams, ir tai šalia to, kas girdima yra viešai.
Turbūt vis tiek tas kontekstas labai panašus. Tai, ką Mindaugas Vonutė sakė, sergantys žmonės, tie, kurie sergam, yra taip jie kenčia. Ir dažniausiai mes galvojam, ar suaugęs, ar vaikas. Bet kai serga dvasia, kai tu esi išduotas, paliktas vienas, ir vaikai ir šiaip yra labai aistringi, ar ne, kaip jie reiškia savo jausmus, tai jų ta kančios aistra yra tokia stipri ir tokia gąstinanti ir dažnai yra atstuminti, kad suaugę lygiai taip kaip prie ligonio nedrįsta prieit, nes aš sveikas bijau susirgti ir toks vaikas irgi trikdo. Ir šeimos, kurios, ar sakykime, pavieniai žmonės, vat kaip Onutė pasakojo, kai jau pamilsti ir tai yra Dievo dovana, tada tu nebijai palikti universiteto, laipsnių, antpečių ir eini paskui tą vaiką ir žiūri, ką gali geriausio daryti. Vis tik tai vaikų žaizdos yra labai intensyvios. Tėvai į tėvai išsenka panašiai, kaip Mindaugas sakė, ir jeigu mes nebūsim vienybėje, jei nebūsim tas Kristaus kūnas, labai jautrus, atsigręžęs į tą žaizdą, į tą skausmą, jeigu mes neturėsim jautrumo šalia esančiam, projektas bus žlugęs. Jėzui reikia mūsų visų, jeigu aš esu močiutė kaimynė, nieko nepajėgiu, gal aš galiu numegzti kojinę, gal aš galiu iškepti pyragėlį, gal galiu pasiūlyti mamai, eik pamiegot, aš už tave nueisiu į parduotuvę, ką reikia nupirksiu. Turiu labai gražių patirčių iš mūsų šeimų, tiesiog asmeniniam gyvenime, irgi menininkų šeimos, kurie turi savo vaikus, bet jie pakviečia berniukus, našlaičius, su jais kartu praleisti savaitgalį. Sakykime, yra šeima, kur tėvelis taiga mirė ir liko jauna mama su mažu berniuku. Irgi šeima kita yra įsivaikinusi vaikučius, bet taip pat globoja šitą mamą. Ir ne pirmi, ne antri metai. Ir man atrodo, tokio jautrumo turėti. Vėl labai įdomu, kad buvusi mūsų Kauno miesto mero patarėja Irena Sigalovičienė, tikrai pagarbos vertas žmogus, kuri nuolat klausia, kas atsitikė Lietuvoje, kad giminės yra nejautrūs savo šeimos nariams, kurie yra palikti vaikų namuose. Kodėl svetimieji ima vaikinti ir globoti, bet giminiai neatsiranda. Nežinau, mes neturim tokių vienareikšmių atsakymų, suprantu, kad yra rimtos priežastys, kad taip yra, mūsų tauta serga. Serga okupacijos padariniais, serga ateizmo, liberalizmo padariniais. Mes esam ištikti labai sunkių žaizdų. Ir kad jos išgydytų, mums nereikia žiūrėti, ar tai yra mano giminė, ar neaišku, giminystė įpareigoja ketvirtų įsakymų. Tai yra pirmenybė. Visi kiti mes, jeigu tikrai mylim Jėzų ir jeigu, kaip sakėt, patiriam, kaip daug esam apdovanoti, kaip yra lengva dalintis ir nesvarbu, kiek tai kainuotų. sveikatą, gyvybę, mano 10 eurų, o gal 5 minutės tik labai atidaus paklausimo, kaip sekasi, gal tau reikia pagalbos. Ir tikrai tie pavyzdžiai nuostabus yra mokytojai, kurie aukoja savo laiką, užmesga ryšį su tais vaikais ir dovanoja savo žinias tyliai, neimdami jokio atlygio, kad tik vaiko žaizdos gytų, kad jis kažkada patikėtų, kad ir jis gali būti toks kaip visi. Ir kad nebūtų niekieno.
Dėkui, aš kaip tik galvoju, kad tai, ką jūs sakot, ir dar viena mintis kyla, čia turbūt mūsų iš tokio bendro irgi konteksto, kad net jeigu kažkaip nepavyksta arba nėra galimybė ar nėra drąsos ar neparagina mūsų kas nors taip tiesiogiai prisiliesti prie vargstančio pagalba tiek sergančio, tiek vaikų, kurie neturi tėvų, tiek kitų žmonių, kurie yra netoli mūsų. Tai man vis kyla mintis tą pakartoti, yra labai svarbu palaikyti tuos, kurie padeda gerų žodžių. Gerai apie jos kalbėti, jais pasidžiaugti, nes atrodo, kad irgi Lietuvoje mes labai su savo įtarimais ir su tokiu nepasitikėjimu stabdom net tos norinčius, kurie norėtų padėti. Tai tam nereikia didelių žygdarbių, tam reikia tiesiog prisiminti turbūt net ir bendrą padarumą arba tikrai popiežiaus Pranciškaus nuolatinį kartojimą įsiklausyti, kad apkalbėdami arba blokai kalbėdami apie žmonės ir taip toliau, mes taip pat greunam šitą pasaulį, mes greunam viltį, mes leidžiam nuodėmiai veikti taip akivaizdžiai. O nutė dar jūs...
Jo, aš norėčiau tikrai padėkoti visiems, ar ne, aš pasakau tą patirtį, kurią, kaip supratau, tą didelę dovaną, kurią gavau, tai gavau dėka taip pat daugelio žmonių, mokytojų, kaimynų, bendradarbių, tėvų, reiškia, įvairiausių žmonių, ar ne, kurie man pagelbėjo, sakykim, toj tarnystėje. Ir šventojo tėvo Pranciškui noriu ypatingai padėkoti už jo žodį drąsos. Kažkaip taip žmogiškas, bet labai drąsos. Yra drąsos ir todėl ir visiems linkėčiau tikrai drąsos žengti žingsnis link kito ir drąsos tikėti, kad esi begaliniai mylima.
Dar matau, Mindaugas nori mintį išsakyti, tai dar
taip,
visai pabaigai prašom.
Esu labai dėkingas, Onutė, kad priminė apie padėką. Ir iš tikrųjų tai yra stebuklingas dalykas. Ir aš irgi tuo pačiu norim padėkoti visiems žmonėms, kurie padeda mums, man ir jinai, fokoliarų judėjimo, patiems fokoliarams ir savanoriams. Jonitų bendruomenės oblatams ir draugams ir draugiams, Inos, visi, kurie prisideda, kuo gali. Ir iš tikrųjų įmanoma tada gyventi tą slėpinį, kad kančia mus nežlugdo, o brandina, augina mūsų asmenį. Nes iš tikrųjų aš labai pasikeičiau, labai pradėjo aukti kaip asmo, bręsti kaip draugas, kaip vyras, kaip sutuoktinis, kaip tikinti žmogus. Ir tikrai supratau, kad aš turiu dėkoti. Dėkoti, kad Dievas davė mums, leido mums šitą lygą. Tai yra paradoksas, bet kuo aš daugiau dėkoju, tuo daugiau mes malonių gaunam su Ina. Ir aš matau, kaip jinai spinduliuoja. Jai yra sunku, bet matau, kad jinai yra tas kanalas, per kurią liejasi tos malonės. Tai dėkoju visie, kurie mums padeda, dėkoju Viešpačiui. Burkitės į tokias grupeles ir kartu turėkit nuotykį. Nuotykį, iš tikrųjų, tai yra nuotykis. Reikės užmokėti, bus sunku, bet apdovanos šimteriopai.
Norėdamas jau kviesti pabaigti mūsų pokalbį, tai pakviesčiau pabaigti į maldą, kurią mums parinko ir pasiūlė Mindaugas.
Mūsų laida yra Meilė tiesoje, todėl elsimės į Šventąją Dvasią, prašydami: ateik, Šventoji Dvasia, ateik, vargšų globėja ir godėja, atverk mūsų širdis, bei apšviesk mūsų protus ir vesk į tiesos pilnatvę.
Amen. Šiandien svarstėme mūsų laidoje, kaip popiežiaus Pranciškaus žinę mes suprantame, ką jinai mums reikštų, kaip mes galėtume prisiliesti, pasirengdami Šventojo Tėvo atvykimui į Lietuvą ir po to matyti dar sustiprinti jo žodžių ir minčių. Šiandien studijoje kalbėjomės su Onutė Grigaitė, gamtininkė, kuri ir liudijo savo socialinio darbo su gatvės vaikais patirtį, Mindaugų Rūkų, studijavusių dailę, turinti asmeninę pagalbos patirtį savo tiesiog artimiausioje aplinkoje savo šeimoje, ir su sesė Daiva Kuzmickaitė, jau eilę metų ir asmeniškai besirūpinančia vaikais, našlaičiais ir padedančia kitiems įtėviams ir globėjams tai daryti. Tai ačiū labai visiems, o laidą vedžiau aš, Arūnas Kučikas, Kauno arkivyskupijos karito vadovas. Su Dievu.